Viens no Eiroparlamentāriešiem cildināja Viktoru Orbānu par viņa lomu komunisma režīmu gāšanā Ungārijā savulaik, bet tagad viņš esot redz novirzījies no ceļa par cīņu par brīvību. Kas ir Viktors Orbāns? Mēs varam atgādināt, kas ir šis politiķis, vai baltās zirga jātnieks, vai pazīstams politiķis, kas ir mainījis kažoku vai nav mainījis.
60. gados Sekeš Fehervārā dzimis Orbān Viktor ir beidzis angļu valodas studijas, vēlāk papildinājies, vēl studējis arī jurisprudenci, bijis viens no pretkomunistiskās kustības dibinātājiem Ungārijā, ievēlēts pirmajā pēc komunistiskā režīma krišanas Ungārijas parlamentā, liels futbola fans un mecenāts, bet ļoti ietiepīgs un neatlaidīgs ungārus Ungārijai idejas atbalstītājs. Viktors Orbāns noteikti ir nacionalistiski noskaņots politiķis, kurš ir pārliecināts antikomunists, jeb antisocialistisko ideju piekritējs. Viņam noteikti var likt zīmi, ka viņš ir antikomunistiski noskaņots, Ungārijas nacionālists varētu nosaukt arī populists, sevišķi ņemot vērā tās pēdējās likuma izmaiņas, kas ir Ungārijā notikušas.
Nu tad par personību esam tādu fonu ieskatu guvuši. Par Ungārijas konstitūciju, par pamatlikumu, kas tika slavots jau vairāk kārt, kāds ir iemesli? Kāpēc Ungāriem tik celmains, varētu teikt, ir šīs konstitūcijas izveides ceļš?
Pirmkārt, Ungārija ir ļoti līdzīga ar Latviju, proti šī konstitūcija, kurā 2012. Gadā stājā spēkā un 11. Gadā tika uzrakstīta, patiesībā mainīja 1949. Gadā komunistiskā apsvērsuma rezultātā rakstīto tā saucamo Staļina konstitūciju. Un līdzīgi kā Latvijā, Ungārijā jauna konstitūcija pēc komunistiskā režīma sabrukuma netika uzrakstīta. Tātad mēs atjaunojām savu 1922. Gada satversmi 93. Gadā. Ungārija dzīvoja ar savu 49. Gada uzlaboto konstitūciju līdz pat 2011. Gadam. Mēs nonākam patiesībā līdz tādam pašam jautājumam, kas arī Latvijā ikdienā uzvirmo gaisā. Vai mums vajag mainīt satversmi, vai ir noteikti panti, kas tur ir jāmainām, vai ir jābūt satversmes kodolam. Līdzīgi jautājumi ir bijuši arī Ungārijā. Bet šajā situācijā vienmēr tiek uzsvērts tieši tas tiesiskais, jeb legālais aspekts. Proti, kad tas ir pamatlikums, tas ir likuma kopums, kas liek rāmi mūsu valsts pārvaldes un tiesiskajai sistēmai. Tā pašā laikā tiek aizmirsts, ka tas ir arī valsts veidošanās, jeb tiesiskās veidošanas sākums. Un šajā situācijā parasti, ja mēs skatāmies konstitucionālos piemērus Amerikas Savienotās valstīs, Francijā, Vācijas Federatīvā republika 49. Gadā pēc otrā pasaules kara un tā tālāk un tā joprojām, tas vienmēr ir visu sabiedrības kopu, kopā sanākšana un pamatlikuma izveidošana.
Bet Ungārijā tad tas ir pietiekami sabiedrība visaptvarošs process, vai tad tomēr dominē viens?
Un te ir šī te problēma, kas ir paslēpta šajā te jaunajā konstitūcijas rakstīšanas procesā, proti 2010. Gadā, kad Fidesz iegūst 2/3 Ungārijas parlamenta, viņš sāk jaunas konstitūcijas rakstīšanas procesu, bet no šī procesa dažādi iemesli dēļ ir izslēgti gan sociālisti, gan radikāļi, un citi politiskie spēki, līdz ar to nav sabiedrības saskaņa šajā te konstitūcijas rakstīšanas spēkā. Tātad 2/3 Fidesz, kristīgie demokrāti, piemēram, piedalās, pārējie sevišķi nevēlās sadarboties ar premjeru Orbānu vadīto Fidesz partiju šajā te konstitūcijas rakstīšanā. Līdzīgas problēmas šodien arī, piemēram, ir Turcijā.
Tad iespējams ir saistība ar kaut kādu noteikta konkrēti ideoloģiskā novirziena dominēšana par citiem.
Ideoloģiskais novirziens noteikti tāda klasiska labēja politika, ģimenes vērtības, konzervatīva politika, tātad visi šie aspekti noteikti ietekmē šo te politikas procesu Ungārijā, un līdz ar to viņš jau ir jau pārsviedies arī uz Eiropas līmeni, jo varbūt diskusijas gaitā mēs arī līdz tam nonāksim, kādā veidā soli pa solim tātad ir savstarpēji sanīdušies gan premjera Orbāna Fidesz partija ar Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu un vēl jau vairāk arī ar pašu sevis Eiropas tautas partijas grupu, kurā Fidesz ir kā dalībniece. Tieši šī gada sākuma izmaiņas izmaisīja to lielāko neizpratni un protesta vētru, kur tātad protestu rakstīja gan cilvēktiesību komisāra Viviana Redinga, gan viņai sekoja arī Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso. Proti, tas bija jautājums par satversmes tiesas prerogatīvu ierobežošanu, tas bija jautājums par centrālās bankas neatkarības maiņu, kas varbūt ir ļoti pretrunīgs lēmums, bet tas jau ir jautājums arī par Eiropas Savienības pašas struktūru un viņas integrāciju un izmaiņām Eiropas Savienībā kā tādā. Bet tātad es, kā jau es teicu iepriekš, satversmes tiesas lomas izmaiņa un vēl jau vairāk, kas skar satversmē jautājums par brīvo presi, proti viss tāds jūtīgākais jautājums, kas izraisīja pretrunas un lielu protestu vētru visā Ungārijas sabiedrībā jo sevišķi, bija Ungārijas konstitūcijas klauzula, kura uzsvēra, ka katra Ungārijas pilsoņa morālais pienākums ir aizstāvēt ungāriskumu. Tātad, proti, tas ir tāda vēršanās uz kvāzī totalitāru pārvaldes stilu, kādā veidā izmērīt ungāriskumu, kādā veidā izmērīt morālo pienākumu aizstāvēt Ungārijas intereses.
Augusta nogalē jau Eiropas komisija gatavojas spriest, ko darīt, lai panāktu Eiropas Savienības līgumos noteikto pamatbrīvību ievērošanu pēc izmaiņām Ungārijas konstitūcijā. Kā tas īsti ir, ko Brisele var vispār pasākt vai ar spiedienu mēģināt iemācīt mīlēt Raini, ka mēs sakām, vai kaut kā ar sankcijām piespiest šīs pamatbrīvības nodrošināt ievērot?
Labs jautājums, Gust, jo mēs līdzīgā situācijā Latvijā bijām 2006. Gadā pēc drošības likumiem, kas mums tika uzrakstīti. Arī bija vairāki politiskie spēki Latvijā, kuri jautāja, kāpēc Brisele neiejaucās, kāpēc mēs redzam, kur valdošā koalīcija pārkāp, acīm redzam noteikts likuma normas, kāpēc viņi nevar iejaukties. Un šeit līdzīga situācija ir Ungārijā. Ja Eiropas Savienības dalība valsts ir iestājusies uz vienotiem pamatiem Eiropas Savienībā, tad Eiropas komisijai nav tiesību savai dalībvalstī norādīt, jo mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, tieši tāpatās arī Ungārija. Un šajā situācijā tad jautājums jau ir tiesu instancēm. Un šeit Ungārijā ļoti spēcīga loma ir spēlējis Eiropas padomes Venēcijas komisija, kur tieši atbild par vēlēšanu likumu par satversmes un konstitucionālajiem jautājumiem, kur ir norādījuši, ka tieši šie te jautājumi Ungārijā ir pārkāpuši ieņemtās normas, proti, ja mēs skatāmies uz to, kā šobrīd Fidesz strādā, viņi strādā ar klasisko demokrātijas principu vairākumu var. Bet pēc otrā pasaules kara Eiropas demokrātijās, ja vecajās demokrātijās ir pieņemts arī princips, ka vairākumu vara ievērojot arī mazākumu intereses. Bet vienkārši ar ceļu roli pārbraucot pāru un neievērojot mazākumu intereses, rodās šīs te pretestības, rodās šīs te problēmas. Un šajā situācijā tātad atbildot uz tavu jautājumu, ko var Eiropas komisija, parlaments vai Eiropas kopiena tiesa darīt, noteikti mums ir notikušas izmaiņas Lisabonas līgumā, kuras dod noteiktu lomu arī Eiropas parlamentam ar vairākumu norādīt, kādā veidā dalībvalstī tomēr būtu iespējas mainīt savu likumdošanu.
Protams, bet tu norādīji tikai tādu ieteikumu rezolūciju līmenī?
Tieši tā, un šajā situācijā, proti, tas ir jautājums par politiku, jo galu galā jautājums ir par ilgtermiņu. Viņi var nostāties pozā, mums neko nevajag, un tas arī bija tas, kas sacēla šīs te lielākās protesta vētras, kur premjers Orbāns nosauca Vāciju un Angela Merkel gandrīz vai kā nacistiskās partijas vārdos sakot, kad viņi te mēģina iekarot Ungāriju vai kaut ko tam līdzīgi, te pašā laikā aizmirstot, kad 98% no palīdzības, ko Ungārija saņem, nāk no Eiropas Savienības un lielākoties no Vācijas. Tieši tāda pati situācija ir pārējās centrālās Austrum Eiropas valstīs. Un līdz ar to jautājums ir ilgtermiņā. Var jau nostāties pozā, mums neko nevajag, mēs gandrīz vai stājamies ārā, bet galu galā redzams, ka tā ir divkosīga politika, jo no vienas puses tiek pateikts, mums nevajag, bet tajā pašā laikā paši Fidesz partijas biedri mēģina arī veicināt dažādas sarunas ar premjeru Orbānu, sakot, ka mums tomēr ir vajadzīgs atbalsts tajā pašā Eiropas parlamentā, Eiropas tautas partiju grupā, mums ir vajadzīgs atbalsts noteiktos jautājumos ar mūsu kaimiņu valstīm un tā tālāk to joprojām, jo galu galā premjera Orbāna izteikumi ir arī radījuši aizdomas un satraukumu tai pašām Slovākijā, kaimiņu valstī un Rumānijā, jo tātad morālais pienākums atbalstīt Ungāru intereses skar arī lielo minoritāti Rumānijā un Slovākijā, kur dzīvo ļoti daudz Ungāru tautības cilvēku.
Te īstenībā ir atkal jautājums par iejaukšanos suverēnas valsts lietās vai neiejaukšanos, jo ja Eiropas parlaments, cik saprot, runā par augsta līmeņa uzraudzības grupu izveidi, pats Viktors Orbāns to ir pat uzskatījis par draudu, nosauc par draudu pašai Eiropas Savienībai, kad tas varētu izjaukt šo līdzsvaru starp Briseli un dalībvalstīm, nu īstenībā jau, kā mēs zinām, brīvprātīga dalība, vienota mērķi, kultūra dažādība ir Eiropas Savienības galvenie saukļi, tas nozīmē, tas kontrastē ar pašu bloka būtību.
Tieši tā, Gust, un tavs jautājums patiesībā ietver arī to problēmu, kas šodienas Eiropas Savienībā pateicoties tām struktūrālajām problēmām, proti tam, kādā veidā eirozona veidojās, problēmas eirozonā ar sevišķi vidusjūras valstīm Grieķiju, Portugāli, mums īstermiņā ir pateikts, arī José Manuels Barroso to pateica savā gada nogales uzrunā, kad ir jāveido Nacionālo valstu federāciju. kādā veidā viņi izveidosies, mēs nevaram uzreiz atbildēt. Mēs redzam, kad virzība notiek federālas Eiropas virzienā, ja tā varētu to nosaukt. Bet tajā pašā laikā atbildes, kā tas izskatīsies un kā tas būs, galu galā būs dalību valstu prerogatīva. Proti dalību valstīm pašiem Eiropas padomē būs jānolēm, kuras kompetences mēs deleģēsim centrālajai vārai Briselē, kuras mēs atstāsim dalību valstu kompetencē, un galu galā tā būs Eiropas kopiena tiesa, kur pateiks, vai šie lēmumi atbilst Eiropas Savienības pamatlikumam, jeb Lisabonas līgumam, jeb nē.
Bet ir kaut kāda iespēja, teiksim, nolikt valsti kaktā, nu tā kā nosodīt, citiem vārdiem sakot, piemēram, liekt balstiesības kaut kādas Eiropas parlamentā, Eiropas Savienības?
Šobrīd Lisabonas līguma ietvaros patiesībā kaktā ielikt nevar. Kaktā var ielikt gan Rumāniju un Bulgāriju, jo viņas iestājās vēlāk, un līdz ar to, piemēram, Rumānijai un Bulgārijai ir skaidri pateikts, ja viņas neievēro noteiktās normas un likumus, kas ir ierakstīts Bulgārijas un Rumānijas Eiropas līgumā, tad viņai var atņemt noteikt finansējumu. Latvijai un Ungārijai un citām, kas iestājās pirms 2004. Gada, to nevar izdarīt. Burkānu un pārtagas princips līdz 2007. Gada paplašināšanai nebija ielikts iekšā Eiropas līgumā. Tagad viņš ir Rumānijai un Bulgārijai, nozīmē arī Horvātijai viņš ir.
Mēs runājam par Eiropu kopumā, bet kā ir ar valstīm, kas tomēr veido Eiropas Savienību? Vai ir tādi nosacīti valstu bloki, kas ir pro-ungāriski vai anti, proti, kas atbalsta Orbāna valdību vai kritizē, vai tomēr tas ir par centrālajām institūcijām vairāk runa, par tas komisiju,
par
parlamentu?
Tas ir par centrālajām institūcijām, jo tas būtu pašnāvnieciski tagad kādai valstī nostāties pozīcijā kopā ar Ungāriju, jo galu galā mēs varētu hipotētiski spriest, ka Lielbritānija varētu nostāties vienās pozīcijās ar Ungāriju, bet arī Lielbritānijā tomēr vēlēšana sistēma ir savādāka, ir mažoritārā sistēma, līdz ar to mainās politiskā gaisotne un viņi var atrasties zaudētājos. Mums jāņem vērā arī politisko partiju savienību politika Eiropas parlamentā. Tātad mums no vienas puses ir divas lielākās partiju grupas, tie ir Eiropas tautas partiju kopa un Eiropas sociālisti. Tā pašā laikā mums ir arī mazākā ALDE un Eiropas zaļie. Šajā situācijā, protams, ja mēs runājam par Ungārijas politiku, tad šobrīd mēs, novērojot gan Eiropas komisijas, gan Eiropas parlamenta paziņojums, ir vērojams tas, ka tiek nogaidīts līdz nākošā gada vēlēšanām, kad ir iespējams izmaiņas arī spēku sastāvā Ungārijas parlamentā, un tad līdz ar to šī situācija varētu mainīties, jo vēlreiz uzsvēršu, Ungārijas situācija ir unikāla, mēs neredzam ikdienā piemērus, kur divas trešdaļas parlamenta ieņemtu viens politiskais spēks. Nākošā gada vēlēšanās es domāju, kad divas trešdaļas iegūtas Ungārijas parlamentā būs Viktoram Orbanam grūti, jo galu galā arī opozīcijas partijas, gan sociālisti, gan arī centriskās partijas pārstāvi negulēs un noteikti mēģinās sastādīt konkurenci.